Geplejär Adatlyk Radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 26-njy maýy, Tepdeniň ýegşenbi güni. Gowatdaky tegele ustol we dünýä türkmenleri atly gepleşip ýermede başlamadan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça malumaty bilen tanış bolun. Şenbe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň günü hökmüne belläp geçmek barada permana gol çekdi. Şu ýerden habar agentlikleri Libanyň paýtagy Beýrutda Hizbullah toporunyň kontrolundaky Nakabar kwartala 2 tane raket okunyň atylandygyny habar berdiler. Şu Syriýanyň hökümeti geljek aý Jenewada geçiriljek halkara konferensiýaga gatnaşmagy özüniň radydygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny we Fransiýany Eýranyň saýlawlary bilen baglanşykly meselelere goşulmakda aýplady. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Garaşsyzlyk ýerlerini her ýylyň maý aýynyň soňky ýegşenbesinde Türkmenistanda türkmen halkynyň güni bellenip geçilýär. Bu bayramçylygyň bosagasynda Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Türkmenistanda käbir ussat halçylara we halçylyk pudonyň işgärlerini Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen at takmak barada ýörüýte permanada gol çekdi. Şeýle adamy nasip bolanlaryň hatarynda Aşgabatdaky türkmen halky döwlet birleşiginiň halçylyk boýunça tejribe we çeperçilik käherhanasynyň halçysy Roda Gelli Mehmedova, Yetenguliye tarafının halçılık kerhanasının halçatı Tehraul Gurbanova, Daşoğlu tarafının halçılık kerhanasının halçatı Aknavat Gurbanguliyeva ve yine bir neçe spesialist var. Şenbe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň güni hökmüne belläp geçmek barada permana gol çekdi. Bu baradaky permanny munyň maksadynyň Türkmenistanyň paýtagtynda amala aşyrylýan giň erimdäki işleri dünýä derejesinde propagandirlemekden, Aşgabatyň fiýaty, sosial, ykdysady we medeni merkez hökmündäki halkara abraýyny mundan öýlekde ýokary götürmekden ibaratda bellenilýär. Prezidentin permanında Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň gününi her ýylyň 25-nji maýyna ýokary guramaçylyk derejesinde belläp geçmekli barada tapşyryk berilýär. Şu ýerden habar agentlikleri Libanyň paýtagy Beýrutda Hizbullah toporunyň kontrolundaky bir kwartala 2 tane raket okunyň atylandygyny habar berdiler. Maglumata görä bu raketa hüjüminde adamdan 4 adam yaralanypdyr. Ýöne Beýrutyň bu kwartalyna atylan raketleriň kim tarapyndan atylandygy barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Bu wakadan bir gün öň Libanyň Hizbullah toporunyň lideri Hasan Nasrullah öz toporunyň fegoçyjylarynyň Syriýadaky opozisiýon fegoçyjylara garşy fegoşmakda Syriýanyň prezidenti Başar al-Asad'ın koşunlarına yarda meriyanlığı var adı resmi beyan edipti. Şun Syriýanyň hökümeti geljek aý Jenewada geçiriljek halkara konferensiýaga gatnaşmaga özüniň razydygyny aýtdy. Bu barada şun Syriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim Bagdatda Iraň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşunda beýan etdi. Ol Syriýanyň durly toporlarynyň wekillerini öz içine aljak şeýle halkara konferensiýasynyň Syriýadaky konfliktlere çözüm tapmak üçin gowy mümkinçilik boljakdygyny aýtdy. Syriýanyň daşary işler ministri şu gün öňünden resmi ýagdaýda eglan etmeden Bagdatda sapara bardy. Bu saparynyň barşynda Iraň premier ministri Nur al-Maliki bilen gepleşip geçirjekdigi habar berilýär. Şuňe Iraň daşary işler ministri Ali Akber Salihi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny we Fransiýany Iraň saýlawlary bilen baglanşyp meselelere goşulmakda aýplady. Şuňe Iraň mediýasyna beren interwýusynda Ali Akber Salihi Günmatarın resmileri Iraň içeri işlerine goşulmaklyga şeýle baryp ýetýän esasyz kommentariýalardan saklanmalydyr diýip nagtady. Geçen hepde Eýranyň baş kanunyny gorojy ruhanlar geňeşi prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak üçin isleg bildiren 686 adamdan diňe 8-sini bu saýlawlara dalaşgar hökmüne gatnaşmaga ruhsat berdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry Eýranyň saýlawlara dalaşgarlara ruhsat bermek prosesini açaçanlygyň ýokluguny aýdyp bu ýagdaýy tankid etdi. Eýranyň prezidentlik saýlawlary 14-nji iýunda geçirilýär. Fransiýanyň häkimetleri şenbe güni Parijde bir etkeriň pysaklanyp yaralanma bilen baglanyşykly wakanyň Britaniýada bolan şuňa meňdeş waka bilen baglanyşygynyň bardygy ýa ýokdugy barada häzirlikçe belli bir zat aýtmaklygyň kynlygyny aýdýarlar. Şenbe güni Parijde patrulçylyk çekýän bir eser näbelli bir adam tarapyndan pysaklandy. Maglumata görä bu hujum amala aşyran adama gaçyp gelmek başardypdyr. Bu kurduna pysak ýarasy salynan eserin häzir keselhanada dowy we onuň janyna howp awanmaýanyny aýdylýar. Geçen hepde Londonda hem Britaniýa askeri islamçy ekstremistler diýilip guman edilýän hüjümçüler tarapyndan paltalanyp öldürildi. Bu wakada guman edilýän 3 adam Britaniýada tutsak edildi. Şenbe güni futbol boýunça Şempionlar Ligasynyň final ýarşynda Germaniýanyň 2 komandasy Londonda öz ara duşuşdy. Münhenin Bayern komandasy bilen Dortmundun Borussia komandasynyň arasynda çekilişli geçen bu bäşleşikde Bayern komandasy 2-1 hasap bilen Borussiýadan üstün çykdy. Şeýlelikde Bayern komandasy 5-nji gedek çempion Nor Ligasynyň ýeňijesi boldy. Geçen ýyl Çempionlar Ligasynyň final bäşleşiginde Bayern komandasy Britaniýanyň Chelsea komandasyndan goşmaça penalty urgularynda utulupdy. Hormatly gençler, soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Bir de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.